ykkönen.
Hyvää keskipäivää. Nyt on kyllä niin kylmä, että päätimme piristää teitä kuulijoita ottamalla yhteyden Etelämantereelle. Siellä on nimittäin yllättävän lämmin. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin, studiossa Joonas Turunen. Alkoiko päiväsi tänään tahmeasti sankan lumipyryn takia? Joillekin meistä poikkeusolot aiheuttavat stressiä, kiirettä, väsymystä tai jopa masennusta. Yhden aamun perusteella tuskin on syytä huoleen, mutta tänään kannattaa kuunnella tarkkaan. Näillä tekijöillä on yhteys erilaisiin muistiongelmiin. Leena Mattila kertoo myöhemmin lisää. Suomalaiset tieteilijät ahertavat parhaillaan Etelämantereella. Minkälaisia tuloksia painovoiman mittauksessa ja ilmaston tutkimuksessa on saavutettu? Yhteydenpito napa-alueelle on haastavaa. Tarinan mukaan pelkän sähköpostin perille tulemisessa kestää 2 päivää. Tiede Ykkönen sai kuitenkin yhteyden Suomen ABOA-tutkimusasemalle satelliittipuhelimen välityksellä. Haastattelussa Etelämantereen retkikunnan johtaja Mika Kalakoski.
Nyt on suora yhteys Etelämantereelle ja haastateltavana on Mika Kalakoski. Sinä olet Ilmatieteen laitokselta ja olet tämän retkikunnan johtaja.
Ja, kyllä.
Ja hoidat logistiikkaa siellä. Kuinka siellä lentoyhteydet toimivat ylipäätänsä? Minkälaisia lentokoneita siellä on ja minkälaiset yhteydet?
No, meillä on mannerten välinen yhteys kaupungista tuurella Iljusiin 76 rahtikoneella, joka pystyy laskeutumaan Roll-asemalle, joka on Norjan ylläpitämä, ja sitten tämmöisen Venäjän kiitoradalle, joka on tuolla Novolasarevskaya tutkimusasemalla. Eli se vaatii tämmöisen jääkiitoradan pari kilometriä pitkän. Ja tässä rahtikoneessa tulee sitten useiden valtioiden retkikuntia paikan päälle, ja omille tutkimusasemille jatketaan sitten vanhasta kunnon DC-3:sta valmistetulla tämmöisellä Basler PT-67 koneella, että siinä on vähän uudemmat potkuriturbiinimoottorit sitten, että se on vähän parempi kuin se vanha DC-3 sitten. Mutta nämä koneet on sitten tämä sisäisen liikenteen koneet suksilla varustettu ja ne pystyy laskeutumaan suoraan jäätikölle tuonne lumelle.
Siis mitään reittiliikennettähän siellä ei varmaankaan ole, että nämä sitten tilataan aina tarpeen mukaan?
Joo, mitään reittiliikennettä ei ole ja nämä jo keväällä, viime keväänä huhtikuussa, me ollaan tämän kuningatar Maurinmaan lentoyhteistyön puitteissa, missä Suomikin on mukana, niin ollaan sitten sovittu muiden valtioiden kesken ja suunniteltu, että mitkä on kenenkin tarpeet ja laadittu lentoaikataulut. Ja nämä lentoaikatauluthan nyt sitten vaihtelee hyvin paljon sään mukaan, että täällä ei kauheasti tämmöisiä lähestymislaitteita ja muita systeemeitä ole, että kun me tultiin kahdesta erässä tähän, niin ensimmäisellä lennolla laskeuduttiin sitten tuonne jäätikölle sellaiseen paikkaan, mikä suunnilleen tiedetään hyväksi ja turvalliseksi paikaksi, mutta lumiolosuhteet vaihtelee, valaistusolosuhteet vaihtelee ja ennen kaikkea sitten sää muuttuu hyvinkin nopeasti.
Tuossa puhuit tuosta muonituksesta, siis rahtikoneella ilmeisesti sitten tuodaan tämä ruoka sinne paikan päälle.
Joo, meillä tulee kaikki tarvike tuodaan mukana, mitään ylimääräisiä täydennyksiä ei tule appelsiineja eikä salaatteja tänne kesken kauden, vaan Meillä on aika hyvä ruokavarasto, että käytetään paljon kuivaa ruokaa, kuivia perunoita, sipuleita, porkkanoita, pelleriä. Eli kaikki löytyy kuivattuna lisäaineettomana, joista saadaan tämmöistä perusruokien pohjaa. On myös semmoisia valmiita keittoja, missä on liha mukana. Nämä on kaikki kuivattua tavaraa. Vähäisessä määrin on säilykettä, mutta esimerkiksi hernekeistokin tehdään kuivasta herneestä perinteiseen tapaan, koska ylimääräinen vesi, minkä ruoka sisältäisi, niin painaa turhaa ja vettä kyllä täällä riittää sitten. Ja muonituksen lisäksi niin me otetaan jonkun verran, noin 200 grammaa per henkilö, niin lihaa tai kalaa joka päivälle tai sitten lintuja. Eli ne tulee sitten Etelä-Afrikasta jäisenä. Hyvin tavallista perinteistä ruokaa, mutta voisi sanoa, että vihanneksia on kuin 70-luvulla, eli ei ole ihan niin paljon kuin toivottaisiin.
Tuoreita vihanneksia. Kukas siellä kokkaa?
Tällä kaudella, kun me ollaan tässä, toimitaan tässä tukikohta alueella, että meillä ei varsinaisia tämmöisiä kenttämatkoja ole, ja on nyt yhden tutkimusprojektin henkilökunta toki meillä on sitten 5 ruotsalaista, joita me, jotka käy täällä syömässä ja majoittuvat, kun he kunnostaa tuossa omaa Vaasa-tutkimusasemaa. Mutta meidän tämä 11 hengen ruuat, niin tuossa toi kollegani Petri Henne tekee aamupalat ja lääkäri Janne Tikkinen valmistaa tällä viikolla lounaat ja itse valmistaa sitten illalliset. Ja sitten muut väliajat tehdään sitten näitä muita aseman huoltotöitä ja valmistellaan ensi vuonna olevaa suurempaa tämmöistä jätteen poiskuljetusta ja raskaan rahdin sisäänkuljetusta.
Eli jätteet viedään pois sieltä?
Joo, kaikki jäte, tai lähes kaikki jäte viedään täältä pois. Nyt tällä hetkellä me valmistellaan jo rekiä, joissa on jätekuormia, samoin tämmöistä jätekonttia, joka täältä viedään pois. Meillä on nyt suunnitteilla tuommoinen jätteiden pienpolttolaitos, jolla vähennetään sitten ympäristökuormitusta, ettei tarvitse tehdä tällaisia, ei tarvitse tehdä turhia telakuorma-autoretkiä. Ja ainut jäte oikeastaan, mikä meiltä jää tänne Etelä-Mantereelle, niin meillä on puhdistettu harmaa vesi, lasketaan jäätiköllä olevaan kuoppaan. Hyvin, hyvin tarkkaan niin joudutaan miettimään tätä elämistä, koska Etelä-Mantereen sopimus jo velvoittaa sitten hyvinkin tarkkaan ympäristökäytäntöihin.
Niin siellä ei saa saastuttaa.
Ei saa täälläkään ei saa saastuttaa, että tää, ja myös sitten pitää muistaa, että erityisesti täällä se huomaa, että se on myös tämä ympäristön puhtaus on myös meidän oman terveyden kannalta tärkeä kysymys. Ei myöskään tehdä tässä tukikohtaloista sellaista, että tämä on vaarallinen ihmisille työskennellä.
Tuossa sanoit, että vettä riittää, eli siis sitä makeaa vettä saa, kun sulattaa sitä jäätä sieltä tai lunta.
Joo, tässä on lunta. Lunta voidaan sulattaa, meillä on sulatusjärjestelmä täällä, mutta yleensä jo joulukuun puolenvälin jälkeen tässä kotivuoren Baselin vierellä on tuommoinen suuri paljas jääalue, siinä ei ole lunta. Ja auringon säteily sitten jään pintakerroksen läpi sulattaa siihen noin puolen metrin syvyyteen tämmöisen vesipatjan, joka voi olla metrin puolitoista paksu. Ja me lähes päivittäin käydään hakemassa sitten kuution verran vettä sieltä jäätiköltä tällä kuorma-autolla säiliössä. Eli pumpataan jäätiköstä vettä säiliöön ja tuodaan tänne asemalle ja laitetaan aseman säiliöön. Siinä on pieni ongelma on se tietenkin, kun se on jäätikövettä, niin siinä on hyvin vähän mitään mineraaleja. Se sähköjohtavuuskin on pieni, että sitten pitää korvata vähän noita mineraaleja, suoloja ravinnossa. Ja voi sitten tietenkin syödä vaikka magnesiumtabletteja, jos tuntuu, että se vesi ei vie kunnolla janoa.
Sehän on käytännöllistä noin.
Joo, se on hyvä. Hyvällä paikalla tämä tutkimusasema, että monella muulla asemalla tämän veden valmistamiseen joudutaan käyttämään huomattavasti enemmän energiaa ja resursseja.
No sieltä tulee myös se pesuvesi, kun kuulin, että saunotte siellä usein.
Joo, meillä siinä samassa on pesuvesi. Että tällä asemalla tällä hetkellä käytetään noin 40-50 litraa vettä henkeä kohti päivässä. Että siinä on sitten kaikki ruoka ja pesuja. Ja sauna ja pesetyminen on tärkeää, että tämän tyyppinen operaatio, kun on tänä vuonna, että on paljon tämmöistä huoltotyötä, niin ja tuolla ulkona käy aika kova viima, se on nytkin 12 metriä sekunnissa, niin se on aika mukava sitten ennen illallista vähän lämmitellä saunassa ja pääsee sitten suihkuun ja puhtaissa vaatteissa lepäämään seuraavan päivän töitä varten.
Miten tämä energiantuotanto siellä on järjestetty?
Meillä on ihan tämän aseman alkuperäiset generaattorit käytössä. Eli meillä on tuossa aseman vieressä tämmöinen generaattorirakennus. Siellä on 2 voimakonetta, joista aina toinen on tällä hetkellä käytössä. Ja päivän aikana siitä saadaan sitten tarvittava sähkö ja samoin sitten lauden lämmöllä lämpöä patterit ja vesipatterit. Tällä hetkellä juuri niin ei ole tutkijoilla nyt yöllä energian tarvetta noihin tutkimuksiin, niin me sammutellaan tuossa 10-11 aikaa järjestelmää. Sitten meillä on tämmöinen akusto, joka pitää yllä sitten tarvittavia laitteita yöaikaa. Meillä on kulutus muutenkin on vähempää, eli säästetään siinäkin sitten 40-60% vuorokaudessa polttoainetta. Tämä viestikeskus tai radiohuone, niin tässä on sitten ihan oma akustonsa ja omat latausjärjestelmät.
Siellä ei kuitenkaan käytetä
aurinkopaneeleita kanssa.
Juuri olin kysymässä sitä, että onko siellä aurinkopaneeleita käytössä?
Joo, aurinkopaneelit lataa kanssa jatkuvasti. Se teillä on yöllä vähän vähäisempää, mutta aurinko kun paistaa ympäri vuorokauden, niin nämä aurinkopaneelit pitää koko ajan yllä latausta.
Minkälaiset nämä sääolosuhteet ovat olleet nyt? Mikä se tilanne on?
Meillä tässä nyt tämän lyhyen kauden aikana on ollut tuulimyrskylukemissakin. Tällä kertaa ei ole vielä kuullut minkäänlaista hirmumyrskyä, mutta on täällä mitattu yli 45 metrin sekuntimyrskyä paikalla ollessa. Ja tämä asema rekisteröi nyt lähes 60 metrin sekunnissa myrskyjä. Mutta sitten jos parhaimmilla aurinkoisia päiviä on, että saattaa olla hyvinkin tyyntä ja aurinko paistaa ihan kirkkaalta taivaalta, että eli voi vaihdella tosiaan semmoista, että auringon säteily sulattaa jo pihaan pieniä puronnoroja ja toisaalta sitten voi olla minus 16 pakkasta 12 metriä sekunnissa tuuli ja lumi lentää niin, ettei nää 3-4 metriä pidemmälle.
Eli se muuttuu se sää koko ajan siellä ihan niin kuin täällä meilläkin?
Joo, kyllä se muuttuu ja tässä asemalla kun ollaan pikkasen korkeammalla ja nähdään yli 50 kilometrin päässä olevia nunatakkeja, noita jätiköllä vuoren huippuja, niin täällä näkee hyvinkin kaukaa sitten, kun erilaisia pilvimuodostelmia syntyy. Ja sitten saattaa olla, että hyvinkin kauniina lämpöisenä päivänä, niin tuossa ihan meidän alapuolella, tässä on noin 250 metriä tuonne alajäätikölle, niin ja 100 kilometriä rannikolle, niin sieltä rannikon suunnassa sitten hiipii semmoinen hyvin vahva sumukerros. Että niitä saattaa olla, että koko vuori peittyy kirkkaana päivänä tasaiseen sumuun ja näkyvyys menee, että semmoisia ennustamattomia pieniä paikallisia ilmiöitä kyllä on, jotka saattaa sitten merkittävästi haitata joitain tiettyjä työtehtäviä ulkona.
Aivan, ja silloin täytyy sitten aikataulusta muuttaa tietysti, että saadaan ne kaikki mittaukset tehtyä, jotka kuuluu tehdä.
Joo, ja ennen kaikkea, ettei kukaan eksy tuonne jäätikölle, jos on tekemässä vaikka ajamassa mittauslinjoja. Meillä toki on satelliittinavigaattorit ja muut, mutta niitäkin kanssa pitää olla tarkkana.
Niin siellä varmasti eksyy siellä maastossa aika helposti. Jos tulee tuollainen kova myrsky, niin ei näe missä päin se asema on. Että siinä täytyy olla hyvin tarkkana tietysti.
Joo, sitten kun näkyvyys menee todella lyhyeksi, niin ulkona ei käytännössä liikutakaan, että sieltä tullaan pois. Jos mahdollista tai jos ollaan oltu pidemmillä kenttämatkalla, niin silloin odotellaan teltassa niin kauan, että siellä ulkona näkee jotain, koska asema-alueella on yleensä vähän parempi näkyvyys, mutta tuolla maastossa niin saattaa olla, että ihan muutama metri, niin ei siellä mitään näe. Tuunat on sekaisin ja myöskään niin kuin korkeuserot, rinteiden ne kallistuskulmat ei erotu, ei tiedä meneekö ylä- vai alamäkeen. Ja kyllähän se jäähdyttää tehokkaasti kova tuuli, että se on myös älyttömän kylmä.
Teillähän on lääkäri matkassa mukana siellä, että jos jotakin sattuu, niin on oma lääkäri käytössä.
Joo, meillä on lääkäri, retkikunnan jäsenä, Janne Tikkinen, ja ollaan varauduttu sitten. Sitten meillä on aika kohtuullisen hyvä lääkintämateriaali, ja erikin ollaan varauduttu siihen, että jos jotain onnettomuuksia sattuu, niin olisi mahdollisuus evakuoida täältä pois. Ja sitten ihan yleinen terveydenhuolto, hygienia, muu, niin on tietenkin tärkeitä. Ja kaikki tämmöiset pikkuvaivat, ja jos on jotain harmituksia, niin pystytään hoitamaan täällä paikan päällä.
Mika Kalakoski, onko se niin, että se miljöö kuitenkin kiehtoo ihmisiä, että kun sinne kerran menee, niin sinne haluaa uudestaankin mennä?
No kyllä täällä hyvin kaunista on ja mielenkiintoisia asioita. Tämä ihan matkustaminen tänne paikan päälle, se voi kokea seikkailullisena. Vuosien mittaan tähänkin työhön jo tottuu ja asia, elementit muuttuu tutuiksi, että niistä häviää sitten semmoinen romanttinen kuva, mutta kyllähän täällä on niin kuin myös pohjoisemmilla polaarialueilla, niin tämä on hyvin kiehtova tämä manner. Tämä on valtavan suuri ja autio, viimeinen tämmöinen suuri elämä maailmassa. Ja kokonaisuudessaan verrattuna mihin tahansa maailman kolkkaan, niin ollaan hyvin eristyksissä. Ehkä sitten on myös semmoista vähän laitostumistakin, että siinä on oma kiehtovuutensa, että tässä pieni porukka toimii yhdessä tietyn ajanjakson eristyksessä. Että tässä on monta elementtiä, varmaan vähän erilaiset asiat kiinnostaa. Mutta sitten toinen on, että täällä on hirvittävän vähän informaatiota päivisin tulee, eli täällä tämä elämä on suhteellisen yksinkertaista ja vaikka toimitaan tämmöisillä vähän niin kuin avaruusasemamaisilla varusteilla ja olosuhteissa, niin kaikki toiminta on semmoista, että koko ajan tarkkaillaan luontoa ja se määrää sen, että missä, mitä voidaan tehdä, missä mennään. Että vaikka on hyvät välineet ja varusteet, niin silti niin tämä ympäristö on se, jonka mukaan on toimittava. Ja ne tilanteet syntyy sieltä.
Aivan, sitten ollaan luonnon armoilla koko ajan. Kiitos tästä haastattelusta, Mika Kalakoski, ja kaikkea hyvää sinne.
Joo, kiitos.
Tällaista kuului Etelä-Mantereelle, jossa on tällä hetkellä lämpimämpi kuin täällä Suomessa. Suomen retkikunnan johtaja Mika Kalakoskea haastatteli Sisko Loikkanen. Uutta tieteestä kertoo tänään muun muassa mielenkiintoista asiaa opiskelijoille ja opiskelusta kiinnostuneille. Toimittajana Jari Vaara.
Henkilökohtainen kiinnostus on uskottuakin tärkeämpää laadukkaan oppimistuloksen kannalta. Opiskelijan kiinnostus on jopa ratkaisevassa roolissa, jos opiskelijasta halutaan huippututkija tai oman alansa rajojen rikkoja. Tänään Helsingin yliopistossa tarkastettavan Johanna Mikkosen väitöskirjan mukaan yliopisto ei kuitenkaan aina tue riittävästi opiskelijoiden kiinnostusta oppiainetta kohtaan. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilta. Humanistien opiskelu on perinteisesti ollut vapaampaa, kun taas eläinlääketieteellisessä päntätään tiukan lukujärjestyksen mukaan. Näin ollen humanistit pystyvät eläinlääketieteen opiskelijoita paremmin suuntaamaan opiskelunsa oman kiinnostuksensa mukaan. Humanistit eivät valmistu suoraan ammattiin, mikä luo tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta. Tätä epävarmuutta kuitenkin lievitti mahdollisuus suunnata opiskelu itseään kiinnostaviin aineisiin. Tulevat eläinlääkärit paahtavat valmiin lukujärjestyksen mukaan eikä kiinnostuksia pahemmin kysellä. Tämä johtaa Johanna Mikkosen mukaan ulkokohtaiseen suorittamiseen. Oppimismenestystä selitti kuitenkin hyvä ajanhallinta ja sopeutuminen oppimisympäristöön. Väitöskirjassa todetaan, että vaikka akateemiset tutkinnot eivät voi rakentua ainoastaan opiskelijoita henkilökohtaisesti kiinnostavista sisällöistä, tehokkuusvaatimukset eivät saisi johtaa ulkokohtaisen suorittamisen ylikorostumiseen. Kiinnostukseen pohjautuvan opiskelun tukeminen on tarpeen sekä ammattiorientoituneilla että yleisimmin orientoituneilla aloilla. Opiskelijoiden henkilökohtaista kiinnostusta voitaisiin parantaa ohjaamalla heidät pohtimaan omia kiinnostuksen kohteitaan. Tämän jälkeen heille pitäisi tarjota mahdollisuus valita kiinnostavat aiheet ja mahdollisuus aktiivisesti työskennellä niiden parissa. Kiinnostukseen perustuva opiskelu ei vain paranna oppimistuloksia. Itselle merkityksellinen opiskelu vaikuttaa myös hyvinvointiin ja motivoi elinikäiseen oppimiseen. Arktisen alueen tutkijat kiirehtivät ilmastonmuutoksesta kertovien indikaattoreiden kehittämistä. Espanjalainen tutkija Carlos Duarte toteaa, että kansainvälisen ilmastopaneelin ennakoimat vaaralliset muutokset näkyvät jo alkuperäiskansojen elämässä. Arktinen alue on erityisen herkkä reagoimaan muutoksiin, joilla on vaikutuksia koko maailman ilmastoon. Napajää, Grönlannin jääpeite, arktiset metsät, planktoni ja ikirouta kertovat, miten nopeasti ilmasto muuttuu. Toimenpiteiden sijaan osa mediasta ja tutkijoista on juttunut kiistelemään siitä, että miten lähellä tai kaukana arktisen luonnon käännekohta on. Tutkijat väittävät, että useiden järjestelmien käännekohta on jo käsillä, mikä tekee keskustelusta turhan. Semanttisen kinastelun sijaan pitäisi kehittää mittareita, joiden avulla voitaisiin ennakoida, välttää ja tarvittaessa sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Tutkijat ovat huolestuneita myös siitä, että arktiksen sulaminen lisää kuljetuksia ja luonnonvarojen hyödyntämistä, mikä kiihdyttää muutosta. Tutkijat tarjoavat vaihtoehtoja perinteiselle luonnonvarojen hyödyntämiselle. Esimerkiksi sulamisesta johtuvia metaanipäästöjä voitaisiin vähentää 40% ja tehdä toiminnalla samalla taloudellista voittoa. Kunnallisen hammashoidon kustannukset nousevat, kun palvelut ostetaan yksityisiltä yrityksiltä. Turun yliopiston keskiviikkona julkaistun tutkimuksen mukaan yksityiset hammaslääkärit arvioivat potilaan tarvitsemat palvelut vaativammiksi kuin Turun kaupungin omat lääkärit. Näin ollen potilaan hoitaminen on veronmaksajille kalliimpaa ja yksityiselle lääkärille kannattavampaa. Hintojen vedättäminen ylöspäin on järjestelmällistä kaikissa toimenpideryhmissä ja kaikissa aikuispotilaiden ikäryhmissä. Yksityishammaslääkärit arvioivat potilaan tarvitseman laajempia tutkimuksia, enemmän röntgenkuvauksia, isompia ja kalliimpia paikkoja sekä enemmän iensairauksien hoitoa. Prosenteissa mitattuna ostopalvelu tuli potilasta kohden yli 14% kalliimmaksi. Ei siis ihme, että terveyspalveluiden ulkoistamisen myötä päättäjiä alkoi ihmetyttää, että vedättääkö yksityinen sektori laskutuksessa järjestelmällisesti ylöspäin. Tutkimusta johtanut terveydenhuollon professori Risto Tuominen toteaa, että laajan ja kattavan Turun kaupungin hammashuoltoa koskevan tutkimuksen mukaan näin todella näyttää tapahtuvan. Yksityisen sektorin parempi tuottavuus toteutetaan ainakin osaksi kynällä, ei poralla, Tuominen sanoo. Tutkimuksessa vertailtiin liki 67 000 toimenpiteen hinnoittelua.
Hyvän terveydenhuollon vuoksi suomalaiset elävät nykyään niin pitkään, että hitaasti kehittyvät aivojen rappeumasairaudet ehtivät tulla näkyviin. Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä naisilla, koska miehet kuolevat nuorempina, eli usein ennen kuin sairastuvat niihin. Vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten kuoltiin sydänhalvauksiin 40-50-vuotiaana. Vanhoilla päivillä esiin tulevat muistisairaudet eivät ehtineet puheta. Vain harvat elivät niin pitkään, että vuosikymmenien kypsyttelyä vaativat dementoivat sairaudet ehtivät kehittyä.
Muistisairauksia voidaan ehkäistä. Arviolta joka kolmas 65 vuotta täyttänyt kertoo kärsivänsä muistiongelmista. Useimmilla ongelmien syynä on stressi, väsymys, kiire tai masentuneisuus. Nämä kaikki voivat aiheuttaa ohimeneviä vaikeuksia muistamisen kanssa. Jos muistamattomuus lisääntyy ja pitkittyy, on kyllä perusteltua selvittää, mistä on kysymys ja mistä muistivaikeudet johtuvat. Suomessa todetaan noin 13 000 uutta vaikeaa muistisairaustapausta vuosittain. Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti, se on syynä 7 tapauksessa 10. Muita eteneviä muistisairauksia ovat esimerkiksi levinkappaletauti ja aivoverenkiertosairaudet. Varhainen taudinmääritys on eduksi, sillä se löytää parannettavissa olevat syyt ja antaa mahdollisuuden hoitaa ne pois päiväjärjestystä haittaamasta. Myös etenevät muistisairaudet on syytä löytää ajoissa, koska hoito kannattaa aloittaa heti sairauden varhaisvaiheessa. Hoidon varhainen aloittaminen kannattaa, koska ajoissa aloitettuna lääkitys hidastaa muistisairauden edistymistä tehokkaammin. Muistisairaudet yleistyvät sitä mukaan, kun väestö vanhenee, ja näin käy myös meillä Suomessa ja aika reipasta tahtia käykin. Professori Timo Strandberg Helsingin ja Oulun yliopistoista, kun muistisairaudet nyt ovat yleistyneet, niin kuinka suuri ongelma meillä siinä on jo edessä ja päällä suorastaan?
Joo, kyllä näitä potilaita ja henkilöitä on paljon. Numerotiedot löytyy muun muassa muistisairauksien käypähoidosta, joka haluaa niitä katsoa, mutta näitä on sen verran paljon ja jatkossa tulee olemaan vielä enemmän, että se vaikuttaa todellakin kansanterveyshaasteelta. Meidän todella pitää keksiä keinoja ja nimenomaan nyt itse näin se keinoja, miten me pystytään näitä sairauksia ehkäisemään, koska toistaiseksi ja tällä hetkellä näköpiirissäkään ei ole näitä muistisairauksia, eteneviä muistisairauksia parantavaa hoitoa.
Kuinka paljon siitä voidaan syyttää geenejä, kun jokaisesta syytetään geenejä, että en mä mitään voi, mä sairastun, koska se on sukuvika. Kuinka monella se oikeasti on geeneistä kiinni?
No, jos puhutaan tämmöistä vanhuusiän etenevistä muistisairauksista, joita nyt on valtaosa, niin siellä tämmöinen puhtaasti niin sanotusti geneettinen tausta on aika hyvin pienellä osalla, ehkä muutamalla prosentilla. Tämmöistä selvempää geneettistä taustaa on sitten niillä potilailla, henkilöillä, joilla se muistisairaus tulee jo hyvin nuorella iällä. Mutta vanhuusiällä se on monen tekijän summa. Dementiasta, joka on siis tämä muistisairauksien päätepiste, niin siitä puhutaankin nykyään aika paljon tämmöisenä vanhuuden oireyhtymänä, eli siellä on monta syytä taustalla. geeneillä on varmasti vaikutusta, mutta se geeni, joka oikeastaan tällä hetkellä taitaa olla ainoa toistaiseksi, jolla on yhteys mustisairauksien riskiin, on tämä APOE4-genotyyppi, jota on sitten väestössä suomalaisilla 25%. Mutta se lisää tätä mustisairauksien riskiä noin kaksinkertaiseksi, eli se on samaa luokkaa kuin korkean verenpaineen tai korkean kolesterolitason riskiä lisää vaikutus, siis keski-iässä korkean verenpaineen ja korkean kolesterolin. Eli no yleisesti kun puhutaan kroonista sairauksista, valtimosairauksista, joihin nyt sitten aika pitkälle tämä vanhuusien muistisairauskin voi laskea, niin tämmöisen on puhuttu, että ehkä neljännes on geeneistä johtuva, kolme neljännestä on sitten erilaista elämäntapatekijöistä, mutta tokihan nämä nyt menee aina vähän ristiin, että geenit voi sitten altistaa tietynlaisille elämäntavoille, niin että se on vähän tämmöinen ehkä akateemistakin väittelyä ja keskustelua, mikä se tarkka prosentti on.
Mitäs sitten, jos on sattunut perimään sen epäedullisen APOE4, kuuluu siihen neljänneksen suomalaisista, onko kohtalo sinetöity ja Alzheimer iskee?
No ei suinkaan ole sinetöity, siis todellakin mustisairaat on niin kuin monen tekijän summa ja siellä täytyy olla vähän niin kuin hedelmä pelissä useampi sattua kohdalle ennen kuin tulee se tässä mielessä negatiivinen päävoitto. Olen tavannut hyvinkin vanhoja ihmisiä, joilla on APOE4 ilman, että heillä on minkäännäköistä kliinistä muistisairautta. Mutta ja toisekseen eihän tätä APOE4 nyt suositella tai APOLipoproteiini E. Että ei suositella edes tutkittavaksikaan diagnoosimielessä. Itse nyt olen sitä pohtinut, että jos nyt henkilö tietää kuitenkin, että hän on tämmöinen E4, niin sitten ehkä voisi hoitaa itseään tehokkaammin ajoissa, jotta voisi sitten kuperata tämän geenin vaikutusta, mutta tästä asiasta ollaan montaa mieltä.
Mutta jos 3/4 on elämäntavoista ja huonosta tuuristakin, niin mitäs niille elämäntavoille voisi tehdä sitten?
No kyllä ne on ihan niitä samoja asioita, millä valtimosairauksia ehkäistään. Terveinen ruokavalio, liikunta läpi elämän, ne on ne keskeiset. Ja sitten nyt jos on esimerkiksi korkea verenpaine, korkea kolesteroli, dyslipidemia ja on riskejä, niin niitä sitten tarvittaessa kannattaa hoitaa lääkkeelle, jos ei elämäntapamuutokset riitä. Ja tupakointi, sen välttäminen on tietysti ihan yksi semmoinen keskeinen asia. Ylipaino, lihavuus, johonka sitten väistämättä kytkeytyy suurempi diabetesriski, se on myös hyvin tämmöinen keskeinen. Mutta nämä menee niin kuin aika laajasti yhteen, että jos liikutaan ja syödään terveesti, niin silloin tietysti ylipainoakaan, eikä syödä liikaa, niin silloin tietysti ylipainoakaan ei tule.
No mikä ihme siinä on, kun suomalaiset sen kuin minkään muunkaan maan ihmiset eivät saa sitä päähänsä, että se terveellinen ruokavalio, liikunta, painon hallinta ja tupakka pois, niin pitää ihmisen sekä sydän ja verisuoni terveenä, että aivotkin pysyy toimintakykyisenä. Niin miksi tämmöinen asia ei mene sitten läpi väestötasolla, että ei siinä tarvitse odottaa mitään poppaskonsteja, kun se on itsestä kiinni 3/4. Onko mitään selitystä, professori Timo Strandberg?
Jaa. Sen selityksen tietäisi. Joskus on miettinyt, että kun näitä geenejä tutkitaan esimerkiksi lihavuuden taustalla, niin pitäisikö enemmänkin tutkia sellaisia geenejä, jotka saa aikaan sen, ettei tajuta sitä, että sitä lihavuutta voitaisiin aika yksinkertaisella konsteilla ehkäistä. Mutta joo, tämähän on tämmöinen ikuisuuskysymys. Ihmisiä kiinnostaa aina jotkut vähän monimutkaisemmat asiat. Että syödä vähemmän ja liikua enemmän, niin se on varmaan niin tylsä neuvo, että mieluummin sitten ruvetaan pohtimaan tai erikoisdiettejä ja tämmöisiä eriskummallisia systeemeitä.
Onko sitten mitään tämmöistä erikoisniksiä keksitty ja kaiken parantavaa lääkettä, joka parantaa myös aivot ja pitää ne kunnossa?
No ei ole keksitty. Jos on monta syytä tähän vanhuusien muistiongelmiin, muistisairauksiin, niin silloin siinä on sitten monta syytä, johon pitäisi vaikuttaa. Ja ei meillä nyt ole mitään semmoista yksinkertaista yhtä asiaa, jolla tämä toistaiseksi ainakaan, enkä tiedä, mahtaako koskaan tullakaan, kun siinä on niin monta taustatekijää. Paljon puhutaan näistä jostakin rasva-apoista, joita nyt sitten kannattaisi käyttää. Ne on ehkä enemmän sitten bisnestä. Omega-3 rasva-appoin kyllä mielelläni uskoisin, että niillä on hyötyä ja varmasti on hyötyä aivojen kannalta, mutta miten niitä sitten on syytä nauttia ja riittääkö se 2 kalateriaa päivässä vai, tai viikossa vai pitäisikö sitten ottaa jotakin purkista, niin se on hyvä kysymys. Viitteenomaisia tutkimuksia on toki siitä, että omega-3 on aivojen kannalta hyödyllistä vaikutusta. Mutta sitten jos on taas tehty tämmöisiä lyhytaikaisia tutkimuksia, esimerkiksi vanhuusiässä, niin ei niissä ole kovin paljon vaikutuksia saatu näkymään. Mutta se varmaan johtuu siitä, että ne on sitten lyhytaikaisia, aloitetaan niin kuin liian myöhään. Tällainen elämänikäinen aivojen huoltaminen, näiden riskitekijöiden välttäminen, terveellinen ravinto, tupakoimattomuus, riittävä liikunta ja sitten myös liiallinen alkoholin käyttö on haitallista. Se kannattaa kyllä muistaa. Tämä alkoholi on kaksiteräinen miekka, että jos nyt sitten kohtuukäyttöön voi liittyä jotain hyötyvaikutuksiakin, niin liiallinen käyttö on aivojenkin kannalta ilman muuta vaarallista. Ja sitten pään suojaaminen. Nyt oli aivovammoista, tarvittiin puhua lääkäripäivillä, niin aivojen suojaaminen joskus aikanaan 90-luvulla sanoi, että parasta dementiaehkäisyä on kypärän käyttäminen pyöräillessä, mutta kyllä nyt sitten on muutenkin kosteja keksitty, niin kuin nämä verenpaineenhoidot ja muut, mutta aivojen suojaaminen kaikilla tavoin, koska se on kuitenkin vanhusiän muistisairaudet on tavallaan sitten lasku siitä kaikesta, mitä elämän aikana kertyy ja mitä enemmän aivoja kuormitetaan eri tavoin, niin sitä suurempi riski on sitten näihin muistisairauksiin vanhalajalla.
No, osa niistä riskeistä on semmoisia, että niille ei mitään mahda, korkea ikä ja sukurasite, mutta sitten sukupuolikin on riski, jos sattuu olemaan mies, niin miksi siinä on, että miksi se miessukupuoli on riski?
No ilmeisesti ainakin suurelta osin niin miesten ja naisten erot esimerkiksi näissä valtimosairauksissa ja kaivosairauksissa liittyy tähän erilaisiin riskitekijäprofiiliin miesten ja naisten välillä, eli miehet on tupakonut enemmän ja ehkä syöneet epäterveellisemmin ja niin edelleen. Sitten jos katsotaan sellaisia väestöjä, joissa on hyvin pieniä eroja elämäntavoissa miesten ja naisten välillä, niin kyllä silloin se vaikutukset ja nämä riskitkin sitten supistuu. Toki nyt voidaan ajatella, että naisten hormoniprofiililla tuonne vaihdevuosiin saakka on ehkä jotain suojaavaa vaikutusta, mutta se on ehkä vähän kiistanainen asia edelleen.
Entäs sitten, kun jotkut yrittävät suojata aivojaan ristisanoja tekemällä, tai siis yrittävät pitää aivot vireessä ristisanoilla ja kaiken maailman peleillä, löytyykö niistä jotain apua?
Niistä varmaan löytyy apua, mutta ne pelit ei ole kaikki kyllä samanlaisia, ja esimerkiksi pelkkä se, että televisiota katsoo, niin se ei näytä ollenkaan niin kuin tämän kognition, eli näin muistintoimintojen kannalta olevan välttämättä hyödystä, jos se on vaan tämmöistä passiivista. Ja tämä on semmoinen erittäin mielenkiintoinen alue, jossa tapasin tuossa syksyllä tohtori Kawashima Japanista, joka on kehitellyt tämmöisiä muistipelejä nimenomaan, jotka stimuloivat tätä prefrontaalikorteksia ja sitä kautta niin kuin tämä toiminnan ohjausta parantaa ja äärimmäisen mielenkiintoisia tuloksia. Ja näitä on tarkoitus, että Suomessakin näitä selvitettäisiin. Meneillä on semmoinen Finger-niminen monikeskustutkimus Suomessa akatemian rahoituksella, jossa monitekijästi pyritään ehkäisemään dementia semmoisilla henkilöillä, joilla on jo riski sairastua dementia, eivät sairasta muistisairaat, mutta heillä on erilaisia riskitekijöitä. Ja tässä Finger-projektissa pyritään eri tavoin liikunnalla, ravintomuutoksilla ja sitten myös tämmöisillä aivojen stimuloinnilla vaikuttamaan. Meillä on siinä psykologit ja fysioterapeutit ja ravitsemusterapeutti mukana tiimissä, ja pyritään näin niin kuin ei-lääkkeellisin konstein ehkäisemään dementiaa. Ja tämä on mielenkiintoista, tulee tässä parin vuoden kuluessa tuloksia, niin mielenkiintoista nähdä, mihin tuloksiin päästään.
Voiko tässä tuloksia odotellessa hakea jotain hyötyvaikutusta siitä, että pelaa lasten kanssa niitä vähän tylsinä pidettyjä memoripelejä? Onko ne oikean tyyppisiä?
No mä en ole ihan sillä tavalla. Nämä Kawashiman kehittämät pelit nyt näyttäisi olevan niitä oikeita, mutta mä nyt en ehkä kannata lähteä tässä mainostumaan, enkä osaa niitä nimeltä edes mainitakaan. Mutta kaikki pelit ei ole varmaankaan samanarvoisia, mutta tästä nyt varmaan tarvitaan tutkimusta lisää. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen alue, josta kyllä tullaan kuulemaan jatkossa enemmän.
Mutta toisaalta yhteisöllisyys ja sosiaalisuushan pitäisi lisätä terveyttä pitkäikäisenä. Sehän tuli siinä, kun pelaa lasten kanssa.
Joo, no siinä on tietysti, ja senioritanssit on sitten yksi semmoinen, jota on kanssa mainostettu, että siinä tulee liikuntaa ja tulee tätä kanssakäymistä ja tulee ehkä, jos on hyvät keskustelut siinä, niin aivot stimuloituvat.
Muistisairauksia voidaan ehkäistä. Professori Timo Strandberg kertoi tavanneensa terveitä ja teräväpäisiä yli 90-vuotiaita, joilla on Alzheimerin taudille altistava APOE4-geeni. Perinnöllinen riski selittää vain 25% sairastumisista. Loput 3/4 on haalittu kasaan vuosien varrelta. Eli 75% sairastumisriskeistä aiheutuu elämäntavoista, ravinnosta, liikunnan puutteesta ja päähän sattuneesta tälleistä. Riskiä lisäävät myös päihteet, ylipaino ja diabetes. Eikä pidä unohtaa keski-iän korkeaa verenpainetta ja kolesterolia ja aivoverisuonia. Valtaosassa tapauksia syy on monen eri tekijän summa, totesi professori Timo Strandberg. Muistisairauden kehittyminen vie vuosikymmeniä ja ylimääräisten riskien kasaaminen kannattaa lopettaa viimeistään keski-iässä. Lisää tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta löytyy esimerkiksi netistä käypähoitosivuston potilasohjeesta www.kaupahoito.fi.
Siinä olikin aika paljon muistettavaa. Toimittaja oli Leena Mattila. Tässä Tiede Ykkösen loppupuolella kuullaan usein vähän kevyemmällä otteella toimitettua tietoa, joka ei välttämättä liity luonnontieteisiin, avaruuteen tai monimutkaisiin yhtälöihin. Haluammekin antaa ohjelmassa tilaa myös yhteiskuntatieteelle, historialle tai vaikka kielitieteelle. Talous lienee myös tämän vuoden puheenaiheita, jokseenkin kielteisessä merkityksessä. Talous on myös hyvin pitkälle tiedettä. Ongelma tahtoo olla se, että talouden määreitä on niin vaikea ymmärtää. Siksi me täällä Tiede Ykkösessä lähdemme yksinkertaista liikkeelle. Toimittaja Johanna Hietalahti etsii tänään vastausta kysymykseen, miten ihmeessä maailmassa voi olla enemmän velkaa kuin rahaa.
Seppo Honkapohja, Suomen Pankin johtokunnan jäsen. Miten voi olla niin, että kaikilta mailta on yhtäkkiä rahat loppu? Ja jos kaikki on velkaa, niin kenen on rahat?
Kaikkihan eivät ole velkaa. Täytyy muistaa, että velat ja varathan, jos on asiat hyvin, niin ne menevät kirjanpidollisesti tasaan. Eli joillakin on myöskin rahoja, toiset ovat velkaa. Jos katsotaan eri maita, niin karkeasti ottaen, niin kuin tiedämme, niin Kiinallahan on iso ylijäämä ollut vuosia. Sitten toinen esimerkki on Norja meidän läheltämme, joka öljytulojaan on kerännyt isoon öljyrahastoon. Ja sitten myöskin nämä muut öljyntuottajamaat muun muassa, niin ovat tässä suhteessa, niin kuin, kuten Kiinakin, niin ylijäämäisiä.
No, mistä raha tulee ja mihin raha menee? Pitäisi oikeastaan kysyä, että mitä se raha pohjimmiltaan on?
Puhtaassa muodossaan raha on maksuväline. Se on myöskin tämmöinen arvoyksikkö, jolla tavaroiden arvoa mitataan. Vähän kehäpäätelmä on sanoa, että raha on kaikki se, mikä toimii rahana. Sitten siitä täytyy erottaa tosiaankin tämä laajempi käsite, siis velka ja rahamääräinen omaisuus, sijoitusomaisuus, joka on rahamääräisesti mitattuna. Se on erotettava tosiaankin itse rahasta. Että rahaa loppujen lopuksi on siis tämä käteinen raha, eli setelit ja kolikot. Ja sitten yleisön hallussa olevat talletukset ovat rahaa, koska meillähän maksamme esimerkiksi pankkikorteilla. Eli tietyt pankkitilit esimerkiksi luetaan tämmöiseen myöskin rahaan, ja sitten on vielä olemassa semmoisia vähän hienostuneempia muotoja, mutta ei niihin kannata sen enempää mennä.
Miten raha on syntynyt? Että jos ajatellaan espanjalaisia, jotka lähti Amerikkaa valloittamaan, ja siellä oli Inkoilla hopeavuori, joka oli rahaa espanjalaisten silmissä, niin miten ollaan tultu tällaiseen maailmaan, että raha on pelkkiä numeroita siellä pankkikortti maksupäätteen näytöllä?
Pitkä historia. Tosiaankin vanhoissa aikoina tämmöiset tietyt esineet kelpasivat rahaksi. Ja tyypillinen juuri on nämä jalometallit, kulta ja hopea olivat tätä, mutta sitä aikaisemmin on käytetty vaikkapa oravan nahkoja, niin kuin joskus sanotaan. Pikkuhiljaa tämä pankkijärjestelmä kehittyi. Oli mahdollista tehdä talletuksia rahaa ja laskettiin liikkeelle esimerkiksi seteleitä. Setelithän ovat valtion tai keskuspankin liikkeelle laskema velkapaperi. Alkuun ne olivat tosiaan tiukasti niin, että jos sen vei takaisin, niin sai sen kultamäärän. Sitten jossain vaiheessa luovuttiin oikeastaan siitä, että kuka tahansa saattoi mennä vaihtamaan sen siihen jalometalliin. Et tässä historian saatossa on tapahtunut paljon.
Arkiajattelussa raha on siis kukkarosta tai tililtä löytyvä seteli. Setelit itsessään ovat kuitenkin vain paperinpaloja, joiden luontainen arvo on likimain nolla. Kuten Seppo Honkapohja sanoi, ne ovat keskuspankin liikkeelle laskemia velkapapereita, eli pohjimmiltaan lupauksia maksaa. Ja me kuluttajat luotamme tähän lupaukseen. Kun vaihdan Yleisradion kanssa tämän radiojuttuni pieneen summaan euroja, luotan, että rahat tulevat tilille. Luotan myös, että Euroopan keskuspankki ei valmista näitä paperinpaloja niin paljon, että niiden arvo romahtaa. Ja että saan kuukauden kuluttua juttupalkkiolleni ostettua suurin piirtein saman verran ruokaa kuin tänäänkin. Rahasta on tullut näkymätöntä, harvoin osaamme täsmällisesti sanoa, kuinka paljon meillä sitä on. Pankki- ja luottokorttiviidakossa menojen ja tulojen arviointi hämärtyy. Itse asiassa, miten raha arkiajattelussa ymmärretään, nykyisessä rahamaailmassa raha ei oikeastaan edes ole. Paradoksaalista kyllä, se on myös totta. Nimittäin raha on noin 4% velan määrästä maailmassa. Mutta miten maailmassa voi olla velkaa enemmän kuin rahaa? Siihen antaa yksinkertaisen esimerkin Seppo Honkapohja.
Jos nyt ajatellaan vaikkapa pankkia, kun joku, sanotaan, joku asiakas ottaa pankista luoton ja hän käyttää sen vaikkapa ostoksiin, niin sitten hän luovuttaa sen käteisen taas eteenpäin. Ja se sitten päättyy ei välttämättä samaan pankkiin, mutta johonkin pankkiin. Ja jälleen pankki voi lähteä lainaamaan sitä uudelleen. Se ei lainaa kaikkea uudelleen, mutta muun se voi lainata ulos, ja se voidaan lainata moneen kertaan ulos. Siinä tapahtuu tämmöinen kerrannaisprosessi.
Mutta tähän ilmiselvästi liittyy myös jotain ongelmia. Jos kuunnellaan talousuutisia, mitä maailmalla ja Euroopassa tapahtuu ja on tapahtunut viime aikoina, pankit on pulassa. Liittyykö se nimenomaan tähän?
Se liittyy sillä lailla, että nythän yksi tapa, millä lailla pankit joutuvat pulaan, on siis se, että jos he ovat lainanneet rahaa, ne lainanottajat eivät maksakaan velkojaan takaisin. Tämä tulee ainakin epävarmuutta. Tämä epävarmuus, niin se viime kädessä sitten kääntyy sen lainojen antaneiden niitä koskevaksi epävarmuudeksi. Ja nyt Kreikkaa ovat rahoittaneet muun muassa pankit ja muut sijoittajat.
No miksei pankit voi vaan tehdä lisää rahaa, jos raha loppuu? Zimbabwessa me sitä yritettiin, mutta ehkä aika huonolla menestyksellä.
Joo, siis ensinnäkin pankkeilla pitää olla se käteiskassa, koska sellainen pankki, jolla ei ole sitä taseessaan, niin se on hyvin epävakaa pankki. No sitten Zimbabwe on ihan oma kysymyksensä, koska se mitä siellä tapahtuu oli, että valtio rahoitti omaa toimintaansa painamalla rahaa. Niin silloin sitten ihmiset saavat sen rahan taskuunsa ennen pitkää, haluavat ostaa enemmän ja enemmän tavaroita, ja sitten kun tavaroita ei ole, niin hinnat nousevat. Ja alkaa tämä inflaatioprosessi, joka sitten äärimmilleen kärjistyy niin sanotuksi hyperinflaatioksi.
Siinä eräänlaista kioskitiedettä talouden peruskysymyksistä. Tulevina viikkoina näitä kuullaan lisää. Palaamme ensi viikolla myös Etelä-Mantereelle ja kuulemme lisää Suomen retkikunnan ajatuksia satelliittipuhelimen välityksellä. Mutta nyt, kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.